Klaus, tu vuosi nedaug dzimtu Latvijā, uzstāvās ir rūpa par ūdens netakiekšā, tā īsti netakiekšā, īsti viets šajā dienā nav bijis. Vakarā pārbaudu vadītāju runājumu, bet tam atstāvējumu cikināsim piekā ņemāviem. Un rūpnieki ir, tiemsāt, ņemot brīvdienās. Viņi ir cilvēks, kas saprosi, un tagad skatīsimies tālāk, kā tā jautāja disināt, kur jums ar savu to daļu atjāt. Tas tāds ir dzirdsākums. Sestībā materiālā vērtībā, kas ir vairāk. Tieši no pašvaldības īpašības. Kur būtu jautājumi deputātiem?
Nav jautājumi. Ķeramies pie domas darba kārtības. Man ir lūgums noņemt no darba kārtības 18. Jautājumu par šo rītdien priekšmetu novada pašvaldības doma 17. Gada 23. Februāra saistošajos noteikumos priekšmetu novada pašvaldības doma. Jo mēs esam aizsūtījuši šos te grozījumus konsultācijai uz varamā, bet neesam atbildi saņēmuši. Un lai nevajadzētu mums ik pa brīdim sūtīt šo un atkal labot un sūtīt atpakaļ, tad sagaidām atbildi un tad lēmjam par šo jautājumu. Vai ir kāds pret? Atcerāt, paldies, kā tad lēmjam 18. Jautājumu. Bet mums ir komitejā 34. Jautājumu un lūgums iekļaut darba kārtībā 60. Jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai, represētajai personai. Vai jūs kāds pret? Atturās, paldies, iekļaujam. 61. Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļaujam. Par saistošiem noteikumiem numur 17.11 grozījumu priekšlikumu no pašvaldības 17. Gada 26. Janvāra saistošajos noteikumos par priekšlikumu no pašvaldības budžetu 17. Gadam apstiprināšanu. Tie ir tie budžeta grozījumi, ko finanšu komitejā minēja, un šodien mēs sagatavojam. Vai ir tāds pret? Atturās, paldies, iekļaujam. Par priekšlikumu no pašvaldības
komitejā tika izskatīts šis jautājums, komitejā iebildumu nebija, iepazinušies ir deputāti esam, ja nav jautājumu, tad ir balsošana.
Vai kā pret? Atpūtas. Paldies, vienbalsīgi. Finanšu komiteja sēdē izskatītie jautājumi. Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvokļu nākotnes ielā 8 dzīvokļus 11 personai. Minētā persona bija ieradusies uz finanšu sēdi. Visas saistības ir nokārtotas. Šī persona nav vairs parāda attiecībā ar pašvaldību un lēma projektu sagatavot piešķirt minēto dzīvokļu minētāju personai. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atpunās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais, pār dzīvojamās telpas e-bīrītes pagasts līguma pagarināšana. Arī par šo jautājumu bija ieradusies minētā persona, un Finanšu komitejas sēdes laikā viņa bija samaksājusi jau daļa no summas. Uz finanšu sēdi viņai parāda saistības bija 258,63 €. Uz šo dienu viņai parāda saistības ir vairs tikai 118,95 €. Finanšu komitejā bija lēmums, kad Gražina terminēto līgumu tāpat pagarināt.
Uz noteikti termiņu, uz 6 mēnešiem.
Nav neviens, bet atvinās. Paldies, tātad tieši īres tiesību pagarinājumu. Nākošais ir par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Jā. Tātad Priekulē, Dārza ielā 84, 32,80 kvadrātmetru lielā platībā īres telpas komitejā.
Iebildumu nebija?
Ne, iebildumu nebija. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Arī nākošais ir par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē, un arī šai personai Finanšu komitejā bija pozitīvs lēmums, ka piešķir divi savu dzīvokli laiku cielā minētai personai. Vai ir jautājums? Nē. Atturās. Paldies. Ir valstīgi. Sestais jautājums par nevielas iegādes līdzekļu noteikšanu, piekotu pašvaldības darbiniekiem, personīgo transportu līdzekļu izmantošanai, darba pienākumu pildīšanai. Izpilddirektors detalizēt iepazīstināja ar visu uz ekrāna redzamo sarakstu ar ministriem un darbiniekiem, un Finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds? Pre? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais, 7. Par degvielas limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2018. Gadā. Arī uz ekrāna redzamais saraksts tika vienbalsīgi apstiprināts Finanšu komitejas sēdē par visām pagastu pārvaldēm pilsētu, un iebildumu nebija. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 8. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2018. Gadā. Tā. Finanšu komitejā iebildumu nebija, bet izpildu direktoram ir komentārs saistībā šo te.
Es vēlos papildināt šo limitu sarakstu. Pie sociālā dienā saistībā ar DI projektu un papildināt un DI projektu vadīt 10 € limitu. Pie sociālā dienā es nevarētu papildināt. Lai mums pēc tam nebūtu nākušas mēnešos jauniem atkal.
Vai ir iebildumi? Nav. Ir kāds pret? Atturās? Paldies. Tā, un protokolā būs pievirkt šis te papildinājums. Sot dienestam 10 € mobilā telefona limits. Tā, 9. Par dāvinājuma apstiprināšanu. Finanšu komitejā tika apstiprināts Norvēģijas pilsoņa Terijas Bindera saņemtais ziedojums 240 €, un viņš tiks lietots divu basketbola grozu ar vairogiem iegādes līdzfinansēšanai kursāt uz speciālajai internetinās komandas. Vai ir kāds pre? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pārsardzības atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Finanšu komitejā tika izskatīts, izpildu direktors detalizēti izskaidroja, kāpēc šis te palielinājums un lēmu projekts sagatavots, kad apstiprināt Rietuvas novadā ar 2018. Gada 1. Janvāri 9,15 € bez PVN pār vienu kubikmetru. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 11. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Rietuvas novada Bunkas, Gramatas, Salēti un Virkas pagastos. Arī šajā jautājumā tika detalizēti izskaidrots par šī tarifa kāpumu un uz ekrāna redzamie visas māju adreses un tarifs uz kāpumu dzīvo no māju, daudzīvotu dzīvo no māju. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 12. Par domas priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēneša algas piemērojumā koeficienta lieluma noteikšanu. Un lēmuma projekts sagatavots sekojoši noteikt, ka Rietuvas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja mēneša algas aprēķināšanai piemērojumā koeficienta lielums 2018. Gadā ir 1,915, kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā. Un noteikti, ka priekšsēdētājs vietnieka koeficienta lielums ir 1,674 komiteju priekšsēdētājiem. Koeficienta lielums ir 1,5 un deputātiem koeficienta lielums ir 0,70. Un viss tas tika rēķināts, ņemot vērā valstī vidējās samaksas apmēra, kas ir 859 € pēc statistikas pārvaldības dotējos datus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pār Rietuvas novada pašvaldības amatu amatalgu sarakstu 2018. Gadam apstiprināšanu. Finanšu komitejā izdebatējā šeit vienbalsīgas balsojums nebija, vai ir vajadzīgs, ka finanšu nodaļas vadītāja aktualizē jaunos vai izmainītos status vajag? Ārni vajag, jā?
Jā, man vēl viens jautājums ir vēl.
Labi.
Nē, es gribēju papsīt par mūsu juristu, tur rakstīts ir 0,8 slodzi. Tas sanāk 4 dienas nedēļā vismaz. Man divreiz nācās satikt juristu centros satikt, bet man pateica, ka atrodas Vaiņodē, atrodas Grobiņā. Man tik sanāca 2 dienas nedēļā. Es nezinu, vai tas bija tikai tāds gadījums, ka vienreiz jums tur esam bijusi par nedēļu, bet es tā nesapratu. Domāju, var tur vajag
tiešām. Vienu dienu es strādāju Liepājā, tad es nesu dokumentus. Es arī strādāju no mājā, un tā mēs esam norunājuši šeit ar vadību. Un šeit domē man var sastīt pirmdienu, otrdienu un ceturtdienu. Ir gadījumi, kad es esmu kaut kur aizsūtīt.
Otrdienu uz pusdienu, laikas bija Vaiņodē.
Nu, es biju pusdienu Vaiņodē.
Jā, bet tāpēc man ir kaut kas tā adekvāti. Nu, astoļu, jūs divas dienas tikai jūs var satikt, kad man jau
ir divas mājas. Nu, es arī strādāju vakaros, kad man palūdz, un es esmu gan komandējumos bijusi. Tagad pēdējā tikšanās ar iedzīvotājiem man bija no 6 līdz 8 Virgā. Nu,
tas ir vienreiz gadā, varbūt.
Nē, nu. Tas tā, tas
nav. Labi, viņu uzskaties. Man vienkārši tevi
ja tu gribi sīkāk, es tev varu izstāstīt, kur es esmu un ko es daru. Varbūt, ka tas tam gluži nav domas jautājums.
Nē, vienkārši liekas, ka nu, tā slodze ir uz to, cik darbā jābūt. Tāpēc vienkārši nu, mājās es strādā visu.
Nu, redz, var darbā sēdēt, tur neko nedarīt. Bet var arī braukt un tikties ar iedzīvotājiem, skaidrot jautājumus, jā, kārtot darījumus, iet uz tiesām. Nu, tādi visādi jautājumi man ir arī jākārto. Tajā laikā, kad es kārtoju jautājumus tiesā, vai eju pie tiesu izpildītājiem, vai eju pie notāriem, vai eju uz zemes grāmatu, jā, tad es nevaru atrasties šeit domi.
Nē, to es sapratu. Vienkārši jums cits vietas ir Vaiņodē un Grobiņa, tāpēc, nu, jūs nesat darbā.
Nu, Grobiņā es esmu deputāts, un deputāta darbus var pildīt arī savā darbā. Tāpat kā tu.
Man jau viss kumpu nemucē.
Man arī ne.
Tā, labi, pārtraukšu tevi. Vai Ātnis ir saņēmis atbildi?
Jā, nu saņēm, jā, nu vienkārši šis pats tāds.
Labi, tā, vai vajag, lai Silvija akceptē tās izmaiņas?
Nevajag, viss mēs iepazināmies.
Nevajag.
Jo tu kultūras to izmaiņi, jā, to.
Labi, tad visu šo amatu svarakstu mēs vēlreiz nepārskatām, bet apstiprinām priekus nodu amatu svarakstu 18. gadam saskaņā ar pievienotajiem pielikumiem un šķājas spēkā 2018. Gada 1. Janvāri. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iebalsīgi. Par sadarbību turisma jomā finanšu komitejā izskatīts un vienbalsīgs balsojums, kā turpinā sadarboties turisma attīstības un veicināšanas jomā ar SIA Liepājas reģiona turisma informācijas birojas, noslēdzot attiecīgo deleģēšanas līgumu uz vienu gadu un piešķir 2018. Gadā finanšu līdzekļu uz deleģēto uzdevumu veikšanai 3000 eiro apmērā. Lūdzu to.
Tur, kur tekstā ir 3900, varbūt, nu, tur kļūdiņu. Tu vārdiski rakstīts un...
Jā. Pār pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam. Finanšu komitejā jautājums tika vienbalsīgi atbalstīts un sagatavots lēmumu projekts piešķirt līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā uzzemes plānošanas reģionam 2018. Gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses atgūšanas brauciena organizēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu. Finanšu komitejā vienbalsīgi tika atbalstīts un sagatavos lēmumu projekts atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2018. Gadā 3233 eiro apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais ir par 17. Par sadarbību ar Liepājas centrālo zinātnisko biblioteku. Finanšu komitejā bija vienbalsīgs atbalsts noslēgt deleģēšanas līgumu ar Liepājas centrālo zinātnisko biblioteku kā reģiona galveno biblioteku par funkciju veikšanu un finansēšanu uz vienu gadu. Piešķirt finanšu līdzekļu uz deleģēto uzdevumu veikšanai 2018. Gadā 3150,11 eiro centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 18. Izslēgts. 19. Par grozījumiem Priekuls noda pašvaldības domes 2014. Gada 30. Decembra Priekuls noda pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā. Finanšu komitejā šis tika akceptēts vienbalsīgi. Un vai man lasīt visus minētos?
Nē, nevajag lasīt.
Nevajag, jo mēs izdiskutējām gari un plaši finanšu komitejā. Un tad ir lēmums, kā apstiprināt šos te grozījumus un konsolidēt nolikumu pēc tā pieņemšanas un publicēt pašvaldību. pašvaldības mājaslapā un stājas spēkā ar 1. janvāri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 20. Par valsts budžeta mērķa dotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2018. Gadā. Arī šis tika izskatīts komitejā un valsts piešķirto mērķa dotāciju mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2018. Gadā sadalīja proporcionāli pēc skolnieku skaita pa mūsu novada skolā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašumā galvenā 11. Liepule atsevināšanas ierosinājumu. Finanšu komitejā tika sagatavots lēmu projekts nodot atsevināšanai nekustamā īpašumu galvenā ielā 11. Liepulē 2415 kvadrātmetru platībā. Vai ir kāds šeit? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. Par pašvaldības dzīvokļa ganību iela 36 nodošanu atsavināšanai. Cika saņēt cietīvotāju iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai izīrēto 12 dzīvokļa ganību ielā 3 dzīvokļa 655,5 kvadrātmetru lielumā. Un lēmu projektu sagatavots nodot atsavināšanai minēto dzīvokli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma apiņu Gultas pagasts sadalīšanu. Lēmu projekts ir sagatavots, kad atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma apiņu Gultas pagasts zemes vienību, atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Vārpas un noteikt, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 24. Par zemes ierīcības projekta virsnieki Gultas pagasts apstiprināšanu ir sagatavot zemes ierīcības projekts metrumā un lūgums apstiprināt sagatavot nekustamā īpašuma virsnieki zemes ierīcības projektu. Un piešķirt plānotajai zemes vienībai piešķirt, bet atstāt nosaukumu Bīdznieki un galvenā saimnieciskā darbība minētajā zemes gabalā būs lauksaimniecība atdalītajiem zemes gabalām 10,32 hektāru platībā piešķirt nosaukumu Kalna Alpiņi un arī šai zemē galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Lapdēni Virbes pagasts domaksas pirkuma līguma noslēgšana. Finanšu komitejā tika vienbalsīga pīpišana noslēgt domaksas pirkuma līgumu ar pirkuma tiesīgās personas ģimenes līdzekli dzīvojošo Lapdēnos Virbes pagastā pārētus par no īpašumu Lapdēni un šie te norēķini veicami 4 gadu laikā. Bez tam par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā, kā ir noteikts mūsu noteikumos, un nokavējumos procents ir 0,1% apmērā un nokavētās maksājuma summas par katru kavējumu dienu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ienāc Mārtiņ. 26. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai grāmatas pagastā pagarināt uz 5 gadiem šos zemes Romas līgumu un pārējie noteikumi, kā ir noteikti mūsu noteikti. Vai ir kāds pret? Atgrāt, paldies! Izbalstīgi! 27. Par zemes Romas līguma pagarināšanu personai Priekulas pagastā nekustamais īpašums Vecdurgiņi sagatavots lēmumu projekts, kad izdomāt minētai personai zemes ar nosaukumu Vecdurgiņi Priekulas pagastā līdz tā, 28. gada 31. decembris. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes Romas līguma slēgšanu ar personu par zemi jaunu vērziņu grāmatas pagasts. Un komitējā bija atbalsts un slēgts zemes Romas līgumu minētai personai. 0,741 hektāra platībā un šī persona ir arī pirmnomas persona. Pārējie noteikumi ir kādi mums ir pirmieks un līgums ir spēkā līdz 28. gada 31. janvārī. Vai ir kādas bet? Atkudās. Paldies. Ir dāsīgi. Par pašvaldību dzīvokļa Liepājas iela 5B33 nodošana apsavināšanai finanšu komitejā tika izskatīts viņātais jautājums un sagatavots lēmumu projekts. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvumā mājā Liepājas ielā 5B nosakot dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopu īpašuma domāmās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Un tātad dzīvokļiem 33,74,3 kvadrātmetri zeme. Te ir dzīvokļu reģistrēšana zemes grāmatā. Organizēt tātad pārējām darbībām organizēt šī nekustamā īpašuma atcerināšanas procesu. Lai ir kāds pret? Atkurāt. Paldies. Un balsīgi. Tālāk seko 30. par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu represētai personai Vietas pagastā. Un šai personai tieši 50% apvieglojumus par 11,5 hektāriem. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Lai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Un balsīt. 31. Par nekustamā īpašumā nodokļa apvieglojuma piemērošanu personai grāmatas pagastā arī represētai personai un šai personai 50% atlaida pār 3,2 hektāri. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Un balsīgi. Arī nākošais 32. ir par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu personai represētai Vietas pagastā un šai personai ir 50% atlaide par 5,27 hektāriem. Man ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Iebalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa apvieglojuma piemērošanu Vietas pagastā arī represētai personai par īpašumu mežrozes un piešķirt 0,5 hektāra zemes zemēkā apvieglojuma 50%. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais arī nekustētai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums Rīgas pagastā par 8,3 hektāru zemes vienību 50%. Lai ir kāds pret, atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu reprezentētai personai Virdes pagastā, un šeit ir 2 hektāri kropībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Priekulas pilsētā personai 52,3 kvadrātmetri platībā, tā ir zemes zem dzīvokļa. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai 10,75 hektāri platībā Bunkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumiem neprasētai personai 0,826 no hektāra Krasta iela 1. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu neprasētai personai 10,9 hektāra platībā Bulkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pār nekustamā īpašumā nodokļu atvieglojumu piešķiršanu personai Rīgas pagastā, un šai personai ir pār 2,46 hektāra platībā un 0,971 hektāra platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumiem personai represētai Priekulas pilsētā un šeit un pagastā, un šeit ir lūgums par 3766 kvadrātiem Priekulē un Priekulas pagastā. Priekulē ir vēl viens zemes gabaliņš par 1391 kvadrātmetru un Priekulas pagastā par 30,24 hektāriem par zemi Vitas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par nekustamā īpašuma Jaunbēziņa Grantas pagastas atsavināšanas ierosinājumu. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Lēmu projektu sagatavots veikt pašvaldībai 2000 zemes vienības Jaunbēziņa 0,771 hektāra lielā platībā uzmērīšana un ierastīšana zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda. Un tālāk pārējās darbības, kas jāizpilda, lai varētu sagatavoties atsavināšanās procesā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai Priekulas pilsētā, un šeit ir zeme dzīvokļa 54,90 kvadrātmetru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai Priekulas pilsētā, un tā ir zemes zem dzīvokļa 37,80 kvadrātmetru platībā. Vai ir kāds pret? Atcerās. Paldies. Vienbalsīgi. Pār nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai Bunkas pagastā, par 3,9 hektāriem un 11,8 hektāriem lielā platībā. Vai šīs kādas pret atturās? Paldies, vienmācītiem. 40. Pāris zemes īrīcības projekta, ko piedod ir 46. Pāris zemes īrīcības projekta kūlupi, bet būs pavests apstiprināšana. Ir sagatavots Latvijas mērniekā šis te zemes īrīcības projekta nekustamām īpašumā kūlupi, atdalot zemes gabalu 27 hektāru platībā, plānotajai zemes vienībai 14,5 hektāru platībā nosaukums paliek kūlupi un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, atdalītajam zemes gabalam 27 hektāru platībā nosaukums Alberti un arī galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Šis projekts īstenībā ir 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies? Pieklāsīt. Pārējām pie tautsēmniecības un attīstības komitejas jautājumu. 47. Lūdzu, Thank you.
saskaņā ar cilvēkumā pievienotā investicētības plānu un vārstu ar vienam termiņu līdz 31. Decembriem.
Vai ir kāds bet atrast, ja galva ir sīki 52.
Zemes nokta īguma termiņa pagarināšana personai cilvēku pagastus. Vai jūs lēmumu projektu tiek pagarināt, ja mēs nokta īgumā noteikto līguma termiņu par 5 gadiem. Tas ir līdz 2023. Gada 24. Oktobrī.
Vai ir kāds bet atturās un paldies? Balsīgi 53.
Par zemes nolu daļā no gan slienības Liepājas ir 20 priekulē personē. Komitējā izskatīts jautājums un lēmu projektu ir slēgts zemes nolu klīgumus zemes apmu dārbu vajadzībā no rezervu zemes fonda zemes. Tad radās to zemes vienības adresa Liepājas ir 20 priekulē. Kūkējā platība 242,4 kvadrātmetri. Uz to mums mapsu un mūkējumu terminu ir 22. Gadā 31.
Vai ir kāds pēc atklāst? Paldies, bet klausīt. 54.
Par zemes ierīcības projektu klaušu priekos pagastā apkūpināšanu. Lēmu projekts ir apstiprinācija, netram izskaidrāt, lai zem pieredzības projektu netramā iekšana kaušu. Priekulis pagastā priekulis novadā sadalīšanai atbilstoši izskaidrātiem zem pieredzības projektam atdalot zemes gabalu no 12,8 hektāru platībā un atdalot zemes gabalu no 3,6,4 hektāru platībā. Planotajām zemes vienībām 1,52,8 hektāru platībā ar kadastru atstāt nosaukumu kauši ar mērķi zemes darbības mērķi lauksaimniecību. Atdalītajām zemes gabalām 2,12,8 hektāru platībā ar kadastru apstiprināt nosaukumu meža kauši ar zemes darbības meša saimniecības mērķi un atdalītiem zemes gabalam no 3,6,4 hektāru platībā apstiprināt nosaukumu leisa kaušu un noteikt lietošanas mērķi meša saimniecība. Projekts īstenams 4 gadu laikā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un balsīgi? 55.
Par maksimā īkšanu pīrēļu nāks pagasts sadalīšana. Lēmu projekts ir atļauts atlikt maksimā īkšanu pīrēļu nāks pagastā, atdalot no tā divas zemes vienības, sasmējot zirakstu to pielikumu. Atdalāmai zemes vienībai ir tagad atzīmējot piešķirt jaunu nosaukumu grāvīšu un noteikti zemes lietošanas mērķi lauksaimniecību. Un zemes vienībai ir tādas apzīmējumas, jaunu nosaukumu kadīt, nosaukot zemes lietošanas mērķi, galvenās saimnieciskā darbība ir meža saimniecība.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Piebalsīgi! 56.
Tātais, ko detāli plānojam izstrādes uzsākšanu bunkas pagastā. Komitējā arī izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir uzsākt detāli plānojam izstrādes nepastāvības īpašumās novitevs, garāžas, Kalnjau 4, Bīkmali, Bīkmali, bunkas dažnieks, kā arī īpašumiem ar tādās apzīmējumiem bunkas pagastā priekulis novadā 6,7 hektāru platībā pēc pievienotā darbu uzdevuma.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atklāt, paldies, vienbalsīgi. 57.
Par zemes mašas un roškalna gadus pagarstīt no mašām personām. Lēmumu projektu likināmā personā zemes vienīgi mašām 5. Platībā un roškalna nokumā 53. 4. Platībā. Lauksaimniecības vajadzībā nosakot līgumu termiņu līdz 23. Gada 31. Janvārim un valdošās darbības un atbildības personas.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienmārsība! 58.
Par zemes pilnīgi jāmas projektu izmēmāšanu personai. Komitējā izskatīts un lēmumu projekts ir izmēmā personai. Daļa no zemes vienības pilnīgi 6 hektāru platībā. Ēku uzturēšanai un lauksaimniecības vajadzībām sasniegt grafisko pielikumu, nosakot līguma termiņu līdz 27. Gada 31. Decembrim, nosakot nomas maksu un atbildību ar personu.
Vai ir kāds pret? Ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīt. 59. Par nedzīvojamo telpu nomas likuma pagarināšanu un zemes nomu Sijā priekuma dzīvību vārti nekustamā īpašumā. Minētajā adresē.
Komitējā izskatīts jautājums un Zemes projekts ir izmēmāks, ja priekšlikums daļa no zemes un nosaukuma dzīvību vārtu ievadījumu. Apzīmējums tas kā 473 kvadrātmetru platībā telpu uzturēšanā. Noteikti zemes nomas maksu un pagarināt nedzīvojamā telpu nomas līgumu numur 54, nosakot izsakot nedzīvojamā telpu nomas līgumu jaunā redakcijā par nedzīvojamā telpa, kur ir vārti jau divu priekšlikumu, kas tāds ar kopējo platību 102,1 kvadrātmetrus no Sijā piekulas viedru vārtu veikalu vajadzību. Nosakot nomas maksu un līguma termiņu līdz 2022. Gada 21. Decembrī. Un atbildi ar tāšu.
Vai ir kāds pret? Atturās? Pats nepiedalās. Pats nepiedalās un pārējiem nepiedalās. Paldies. Tā. Vai vajag 5 minūtes pārtraukumu pirms pārējām pie pēdējās daļas konkrētajās neizskatītie jautājumi? Vai
nevajag?
Ejam uz priekšu tā.
Atskatīsies.
Tātad 60. Par nekustamā īpašuma nodokļa apvienojumu reprezentētai personai Priekulas pagastā īpašums ir Bērzu iela 9, Saulaine, un šīte zemīte zem īpašuma ir 0,5570 no hektāra. Dodam 50% atlaidi reprezentētai personai. Neiebilst neviens. Pret nav, atturās nav. Paldies, vienbalsīgi. 61. Par amatu savienošanos atļauju pašvaldības izpildu direktoram. Mūsu izpildu direktors aktīvi darbojas Latvijas pašvaldību izpildu direktoru asociācijā. Un jau to dara daudzus gadus un šogad bija asociācijas vēlēšanas un Andris Rāzma tika ievēlēts valdē. Un Andris lūdza amatu savienošanas atļauju kā izpildu direktoram ar valdes locekļa pienākumu pildīšanu Latvijas pašvaldību izpildu direktoru asociācijā. Šis valdes locekļa pienākums nav saistīts ar atalgojumu nekādu. Tas ir principā sabiedriskais darbs. Viens.
Cik kopā tur ir valdētie locekļi?
No katra reģiona un Rīga plāna. Plus priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs ir Ivo Virs no Rūjienas un Novaka kaut kā. Un valdes sēdes notiek reiz mēnesī. Reiz mēnesī notiek arī izpildarbtā sanāksmes, un sēdes notiek iepriekšējā praktiskajā vakarā. Tādienas vakarā. Izpildarbtā sanāksmes gada mēneša pirmajā piekdienā ir. Un valdes sēdes notiek mēneša.
Vai ir tīvā jautājumi? Vai ir kāds pret? Akurā? Paldies! Paldies! 62. Nāsmīgi pilnīgi šeit. Pār saistošiem notiekumiem no 17.15. Grozīme tiek uz nodu pašvaldību 2017. Gada 28. Janvāra 6. Noteikumos par 2017. Gada budžetu dodu vārdu Silviju. Jautājumu? esošais noteikumus par budžetu. Re, nav neviens. Apkurās, paldies, vienbalsīgi.
Es ļoti atvainojos, man izsauca, man jābrauc, man atbrauc par mašīnu. Atstāšu dūlus sirdi, ja?
Apskatot to tām, man jautājums redzās par to, ka plānotie ieņemti ir mazāk un plānotie izdevumi vairāk, vai tas ir uz to daļu, ko sēdz vai ņoda?
Nu, tā kā Lielgules novada būvalde atkal po divus novadus, tad, un teiksim, arī tie darbinieki, kur ir noteikti ar sadalījums, tad abiem novadiem, pamatoties uz to, ir veikt atsevišķi aprēķinušie summai. Teiksim, tā glāstu pirmās uzmetiem ir redzams, ka tā ir apmēram puse.
Nu, tad sanāk, ka principā to ieņēmumu, šo atskaitē parādīto ieņēmumu, vai veido tikai priekūs daļu kā tā?
Jā, tā nenostāk tā daļa, tā ir priekūs daļa, jā.
Labi, tas gari pēc.
Jā, kad viss gada veikumi, nostādoties gadam, jādod salīdzināt, jā, kad, nu, vai šī maksa nostāda visu tieši šī konkrētās vainījos nodat izmaksas vai ne. Jā, tad palīdzies no rēku.
Jā, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Tātad lēmumu projektu no slēdz reģiešanas ir izdomā vainījos nodat kā ir izdomā par pašaujiem bankiem. Noteiktie bankiem autonomās funkcijas, rūnotības procesa uzraudīt vai tiesiskumu veikšanai, un uzturēšanās maksas ar 16,000 eiro sēc vainotas novada bijomis. Un pārējais viss ir prasās. Vai ir kāds ne? Apturās, vien balsīgi. 64. Par nedzīvojumu telpu nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecību Gaida Kalētos. Mēs jau zinām, ka zemnieku saimniecība nodrošina ēdināšanas pakalpojumu Kalētu skolai. Un tāpēc arī viņš piesmietums un jūs pagarināt nedzīvojumu hotelu un iekārtu nomas termīnu. Kalētu papestā atrasti mazāk skolu. Bet telpu domas maksa ir pēc mūsu noteikumi 0,07 eiro centi par kvadrātmetru, bez PVR. Un pārējie visi nodrošina, kas ir pēc mūsu noteikumi. Ļoti gražīgi.
No, īsti nav skaidrs, jā, 4. Punkts, noteikti telpu iekārtas nomas maksa. Noteikti, ka telpu nomas iekārts maksas iekļaut telpu nomas līgumā. Tā maksa būs vēl papildus pie 007 vai būs tajos 007 kaut kā es tā īsti neizprotu šo.
Nu kā tagad ir?
Tāpēc es arī jautāju.
Es viņu šo nedatavoties visu laiku, mums ir bijis tā, kad attiecībā uz telpu iekārtām.
tur ir atsevišķa maksa, atsevišķa iekārt mums maksa, un to sagatavo finanšu nodaļu, un viņi jau parādās tajā tādu mums līdumā atsevišķas maksājumus.
Nu jā, tad tas saprotamā, ka tas
ir mums maksa, un otrā ir
jā.
Jā, tad viņš, noteikti tas teikums jāizveido pišu precīzāks, lai saprotu, ka šī būs divi, jā?
Nu, var jau arī atsevišķi veidot par iekārtumu mums līdumā, bet mēs viņu esam ceļuši vienu.
Tad atsevišķi samaksu, jā, tad tur vajadzētu uzrakstīt, jo īstenībā lasot, es viņu lasīju trīs reizes, es viņu, es sapratu, kā doma tur varētu būt, bet... bet
kā atsevišķi maksājumi,
jā? Jā, kā atsevišķi maksājumi,
tā? Mums maksājumi,
jā, tā mums līdumā kā atsevišķi maksājumi. Nē, es jau to saprotu, bet vajag uzrakstīt saprotami. Runa iet par to, lai uzrakstīt saprotami.
Ināra, varbūt, ka nolasi, kā mums būs ar šo te labojumu, kad viņš būs tā, ceturtais noteikti, ka tauti iekārt mums maksīt, lai tauti mums līmā pasvišķi maksā.
Jā, jā, viņš saprot, ka tas nav.
Vai vēl ir kādi precizēji? Nav. Varat pateikināt Ināru līgumu? Nav neviens pret. Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Pakārtdien mums bija nekustamās zemes vienības, nekustamā īpašuma Ādelī, kas izsola, un 65. Punkts mums ir apticināts izsoles rezultātus. Un apticināt 27. Decembra pašvaldībai piekritītās daļas no zemes vienības Ādelī, kas grāmatas patiskā 7,5 hektāra platībā pirmās nutrustās uzsolas rezultātus. Un nosvērt nekustamā īpašumā nomas līgu ar nomas tīzību iegūvēju par nomas maksu 131 eiro, 34 eiro centi par 1 hektāru gadā bez PDM. Un tālākais visas darbības, kas tur pienāk. Un arī nodokļu pārējie, kas ir jāmasās. Vai pacel lūdus uz augšu, lai zekrāvā var ieraudzīt personu, kas ir nosaujot šo te. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kā pret? Atkurās? Paldies. Vienbalsīgi. Un 66. Pēdējais par ikgadējā apvaļinājuma piešķiršanu domu priekšsēdētājā ir par